Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Abahanuzi n'Abami. Tugeze ku gice cyacyo cya gatanu. Kwihana kwa Salomo. Ku ngoma ya Salomo, Uwiteka yamubonekeye kabiri amuzaniye amagambo amugaragariza ko amwemeye kandi amugira inama. Ubwa mbere ni igihe yamubonekeraga mu nzozi nijoro i Gibeoni, ubwo isezerano ryo guhabwa ubwenge, ubutunzi n'icyubahiro ryaherekezwaga n'umuburo yahawe ngo akomeze kwicisha bugufi kandi yumvire. Ubwa kabiri ni igihe yeguriraga Imana ingoro yayo, ubwo nanone Uwiteka yamwihanangirizaga kuba indahemuka. Imiburo Salomo yahawe yarumvikanaga kandi ahabwa n'amasezerano atangaje. Nyamara uwagaragaraga ko haba mu miterere y'ibintu, mu mico ndetse no mu mibereho ye afite ibihagije kugira ngo yumvire amabwiriza kandi akore ibihuje n'iby'ijuru ryari ryiteze, yaje kwandikwaho aya magambo ngo umutima we warahindutse, uyoba Imana ya Isirayeli yari yaramubonekeye kabiri ikamutegeka imwihanangirije kuko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 11 umurongo wa 9 n'uwa 10. Bityo uko ubuhakanyi bwe bwarushagaho kugwira, niko umutima we warushagaho kwinangira mu kugoma, ku buryo ibye byaje gusa n'ibitagifite igaruriro. Salomo yaretse ibyishimo yakuraga mu gusabana n'Imana, maze ahindukirira gushakira ibimunyura mu binezeza umubiri. Avuga kuri ibyo, yanyuzemo agira ati: nikoreye imirimo ikomeye, niyubakiye amazu, nitereye inzabibu, nihingiye imirima n'imirima y'uburabyo izitiwe, nyiteramo ibiti by'amoko yose y'imbuto ziribwa. Niguriye abagaragu n'abaja babyarira abandi mu rugo rwanjye, kandi ngira ubutunzi bwinshi bw'amashyo y'inka n'imikumbi y'intama, ndusha bambanjirije Yerusalemu bose. Nirundanyiriza ifeza n'izahabu n'ubutunzi buherereye ku bami buvuye mu ntara zose, nishakiye abaririmbyi b'abagabo n'ab'abagore n'ibinezeza abantu n'ibicurangwa by'uburyo bwose. Nuko ndakomera kandi ndusha bambanjirije Yerusalemu. Kandi sinimye amaso yanjye icyo yifuza cyose, nta n'umunezero wose nimye umutima wanjye, kuko umutima wanjye wishimiraga imirimo yanjye yose. Ibyo ni byo byari ingororano z'imirimo yanjye yose. Maze nitegereje imirimo yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose niruhije nkora, nsanga byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kandi nta gifite umumaro kiri munsi y'ijuru. Nisubiramo ngo ndebe ubwenge n'ubusazi n'ubupfapfa. Mbese uzasimbura umwami azabasha gukora iki, keretse ibisanzwe bikorwa? Nuko mbona ko ubwenge buruta ubupfapfa nk'uko umucyo uruta umwijima. Amaso y'umunyabwenge ari mu mutwe we, nawe umupfapfa agenda mu mwijima atabona, nyamara nabonye ko amaherezo ya bose aramwe. Niko kwibwira mu mutima nti, ibiba ku mupfapfa nibyo bizambaho. None se kumurusha ubwenge byamariye iki? Niko kwibwira mu mutima nti, ibyo nabyo ni ubusa. Niko kwanga ubugingo, kuko imirimo ikorerwa munsi y'ijuru yamereye nabi. Byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Maze nanga imiruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko nzayisigira umuntu uzansimbura. Umubwiriza igice cya kabiri umurongo wa 4 kugeza ku wa 18. Kubw'ibyo yanyuzemo bibabaje, Salomo yamenye ko ubuzima bushakishiriza ibyiza bihebuje mu by'isi ari ubusa. Salomo yubakiye ibicaniro by'abapagani ari ukugira gusa ngo amenye uko isezerano ryo gutuza ibyo bigirwamana biha ubugingo ari ubusa. Ibitekerezo byijimye kandi bimuremerera byamubuzaga amahoro ku manywa na nijoro. Kuri we nta bindi byishimo mu buzima cyangwa amahoro y'umutima yari asigaje, kandi ahazaza hari hijimishijwe no kubura ibyiringiro.
Nyamara nubwo byari bimeze bityo, Imana ntiyamuhannye.
Kubwo kumwoherereza ubutumwa bwo kumucyaha ndetse no kumuhana ibihano bikomeye, Imana yashakaga ko umwami asobanukirwa ko ibyo akora ari icyaha. Imana yamukuyeho uburinzi bwayo, maze yemerera abanzi kubuza amahwemo no guca intege ubwami bwa Salomo. Bukeye Uwiteka ahagurukiriza Salomo umwanzi, ari we Hadadi w'Umwedomu, hanyuma Imana yongera guhagurukiriza Salomo undi mwanzi, ni we Rezoni, umutware w'umutwe w'ingabo waje kwanga Abisirayeli urunuka kandi agatwara Isiriya. Na Yerobowamu umugaragu wa Salomo, Yerobowamu yari umugabo w'amaboko w'intwari, nawe ahagurukira kurwanya umwami Salomo. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 11 umurongo wa 14 kugeza kwa 28. Amaherezo Uwiteka binyujije mu muhanuzi yoherereje Salomo ubutumwa buteye ubwoba buvuga buti: kuko wakoze ibyo, ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, ni ukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiriye so Dawidi, sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 11 umurongo wa 11 n'uwa 12. Salomo akanguwe nk'uwari uri mu bitotsi n'iri teka ry'urubanza Imana yari imuciriye we n'inzu ye, yahise atangira kubona ubupfapfa bwe nk'uko buri koko. Yumvise atsinzwe mu bugingo bwe, ubwenge n'umubiri bicika intege, maze areka guhangayikira no kugirira inyota ibitenga bitobotse by'isi, ahubwo yifuza kongera kunywa ku isoko y'ubugingo. Kuri we, amaherezo igihano cy'umubabaro cyari cyarangije umurimo wacyo. yari amaze igihe abuzwa amahoro no gutinya kurimbuka gukomeye bitewe no kutabasha guhindukira ngo ave mu bupfapfa bwe, ariko noneho ubutumwa yari atumweho abubonamo umurasire w'ibyiringiro. Ntabwo Imana yari yaramuciye burundu, ahubwo yari ikiteguye kumukura mu bubata bubi kuruta igituro, kandi ubwe ntiyari agifite imbaraga zo kwikura muri ubwo bubata. Mu gushima kwe, Salomo yazirikanye ububasha n'ineza yuje urukundo by'Imana isumba bakuru bukuru. Umubwiriza igice cya 5:8. Mu kwihana kwe yaratangiye maze yongera kureba intambwe yari yarateye ngo agere ku rwego rwo hejuru rwo kwera n'ubutungane aho yari yaravuye maze akagwa. Ntiyashoboraga kwiringira ko azakira ingaruka z'icyaha, ntiyashoboraga gukura mu ntekerezo ze uko yibukaga inzira yo kwinezeza yari yarakurikiye, ariko yashoboraga gukora uko ashoboye n'umuhati wose akabuza abandi gukurikira ubupfapfa. Yashoboraga kwatura ubuyobe bw'inzira ze yicishije bugufi, kandi agatera hejuru atanga imiburo kugira ngo abandi batazazimira buheriheri bitewe n'imbaraga zikururira mu bibi yari yarahaye urwaho. Umuntu wihana by'ukuri ntareka kwibuka ibyaha bye by'igihe cyashize. Akimara kubona amahoro, ntabwo yumvise atakirebwa n'amakosa yakoze. Atekereza ku bantu bashowe mu cyaha n'imikorere ye, kandi akagerageza uko ashoboye kose kubagarura mu nzira y'ukuri. Uko umucyo yinjiyemo urushaho kumurika, niko nawe arushaho kugira icyifuzo cyo kugarura ibirenge by'abandi mu nzira nyakuri. Ntabwo inzira yari yarahisemo ayiha agaciro gake ngo ibibi byabihindura ikintu cyoroheje, ahubwo ashyira hejuru umuburo uvuga iby'akaga kariho kugira ngo abandi baburirwe. Salomo yazirikanye ko imitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi. Umubwiriza igice cya 9:3. Nanone yaravuze ati, kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Nubwo umunyabyaha cumura incuro ijana ariko akaramba, nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo aribo bazamererwa neza, ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Umubwiriza igice cya 8:11-13. Kubw'umwuka wo guhishurirwa, umwami Salomo yandikiye ab'ibisekuru byajyaga kuzakurikiraho abamenyesha amateka y'imyaka yapfushije ubusa ndetse n'ibyigisho by'imbuzi biyirimo. Kandi kubw'ibyo, nubwo imbuto yabibye zasaruwe n'abo yayoboraga mu musaruro w'ibibi, ibyo yakoze mu mibereho ye ntibyibagiranye byose. Mu mutima w'ubugwaneza no kwicisha bugufi mu myaka yaherutse ubuzima bwe, yakomeje kwigisha abantu ubwenge. Nukuri yaratekereje agenzura ibintu aringaniza imigani myinshi. Mubwiriza yashatse kumenya amagambo akwiriye y'ibyanditswe bitunganye iby'amagambo y'ukuri.
Amagambo y'abanyabwenge ameze nk'igihosho,
n'amagambo y'abakuru b'amateraniro ameze nk'imbereri zishimangiwe cyane yatanzwe n'umwungeri umwe. Umubwiriza igice cya 12:9-12. Yaranditse ati, iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Umubwiriza igice cya 12:13-14. Nk'uko nawe yarushijeho kubona ububi bw'ibyo yakoze, ibyo Salomo yaje kwandika nyuma bigaragaza ko yitaye ku buryo budasanzwe ku kuburira urubyiruko kugira ngo rwirinde kugwa mu makosa yari yaramuteye gupfusha ubusa impano zihebuje izindi ijuru yari ryaramuhaye. Yicujije afite agahinda n'ikimwaro, avuga ko ubwo yari amaze gukura, igihe yagombaga kubona ko Imana ari yo humure rye, gukomezwa kwe ndetse n'ubugingo bwe, yateye umugongo umucyo wo mu ijuru n'ubwenge bw'Imana, maze gusenga Uwiteka bisimbuza gusenga ibigirwamana. Noneho amaze gusobanukirwa neza binyuze mu bintu bibi yanyuzemo mu bupfapfa bw'iyo mibereho, icyifuzo gikomeye yari afite cyari icyo kurokora abandi ntibinjire muri iyo mibereho ibabaje nawe yari yaranyuzemo. N'intimba nyinshi yanditse ibyerekeye amahirwe n'inshingano biri imbere y'urubyiruko mu murimo w'Imana, agira ati, nukuri umucyo uranezeza kandi kureba izuba bishimisha amaso.
Nukuri umuntu narama imyaka myinshi akwiriye kuyinezererwamo yose,
ariko ntakibagirwa iminsi y'umwijima kuko izaba myinshi. Ibibaho byose ni ubusa. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe, ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Umubwiriza igice cya 11:7-10. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti, sinejejwe nabyo. izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa n'ibicu bitaragaruka imvura ihise n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama n'abasyi bakarorera kuko babaye bake n'abarungurukira mu madirishya bagahuma kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa n'ijwi ry'ingasire rigaceceka kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi ni ukuri bazatinya ibiri hejuru bafatirwe n'ubwoba mu nzira kandi igiti cy'umuruzi kizarabya n'igihore kizaba kiremereye kandi kwifuza kuzabura kuko umuntu aba ajya iwabo hiteka abarira bakabungerera mu mayira akagozi k'ifeza kataracika n'urwabya rw'izabu rutarameneka n'ikibindi kitaramenekera ku isoko n'uruziga rutaravunikira ku iriba n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze n'umwuka ugasubira ku mana yawutanze umubwiriza igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7 nabwo imibereho ya Salomo yuzuye imiburo ku basore gusa ahubwo inatanga umuburo ku bakuze ndetse no kuri ba bandi bari kumanuka umusozi w'ubuzima berekeza ku izuba rirenga tubona kandi tukumva ibyo guhindagurika mu gihe cy'ubusore aho umusora abakozwa hirya no hino hagati y'ikibi n'icyiza ndetse n'imbaraga z'ibyifuzo bibi bigaragara ko bifite imbaraga cyane kuri bo kubageze mu myaka y'ubukuru ntabwo tubasangamo bene kuguhuzagurika no kutaba abiringirwa tuba twiteze ko imico yabo ibihamye ndetse n'amahame bagenderaho akaba yarashinze imizi ariko ibi ntabwo ariko biba bimeze buri gihe igihe mu mico ye Salomo yagombye kuba nk'igiti gishimangiye imbere y'imbaga y'igishuko yaraguye ava kugushikama kwe igihe imbaraga ze zagombye kuba zidakurwa mu byimbo Salomo yaje gusangwa ari umunyantege nke kurusha abandi duhereye kuri izo ngero twagombye kumenya ko ahantu honyine abato n'abakuze bafite amakiriro ari mu kuba maso no gusenga ntabwo umutekano uri mu kugira umwanya w'isumbwe n'amahirwe akomeye umuntu ashobora kumara imyaka myinshi afite imibereho nyakuri ya Gikristo ariko abakiraho Satani ashobora kumugabaho ibitero mu rugamba yarwanaga n'icyaha cy'imbere ndetse n'ibigeragezo by'inyuma na Salomo w'umunyabwenge n'umunyambaraga yaratsinzwe gutsindwa kutwigisha ko uko umuntu yaba ari umunyabwenge kose ndetse n'uko yaba yarabaye indahemuka kose mu gukorera Imana mu gihe cyashize ntabwo akwiriye na rimwe kwiringira ubwenge n'ubupfura bwe ngo atekane mu bisekuru byose byabayeho ndetse no mu bihugu byose urufatiro n'icyitegererezo nyakuri byo kubaka imico ntibihinduka itegeko ry'Imana rivuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ari ryo hame rikomeye ryagaragaye mu mico n'ubuzima by'umukiza wacu ni ryo rufatiro rukomeye kandi ni ryo muyobozi nyakuri Luka igice cya 10 umurongo wa 27 mu bihe byawe hazabaho gukomera n'agakiza gasaze n'ubwenge no kujijuka Yesaya igice cya 33 umurongo wa 6 ubu bwenge no kujijuka bishobora gutangwa n'ijambo ry'Imana ryonyine ibi biracyari ukuri nk'uko byari biri igihe amagambo yasabaga Abisirayeli kubaha Imana n'amategeko yayo yavugwaga ngo mujye mubyitondera mu bikurikize bizatuma abanyamahanga bababonamo ubwenge n'ubushishozi gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 6 aha niho honyine hari uburinzi bw'ubutungane bw'umuntu ku giti cye ubw'umuryango imibereho myiza y'umuryango mugari w'abantu cyangwa gutekana kw'igihugu hagati y'ibihangayikisha byose mu buzima akaga n'ibivugwa bivuguruzanya itegeko rimwe ririmo amahoro kandi ritunganye ni ugukora ibyo Imana ivuze amategeko y'Uwiteka atungana rwose ugenza atyo ntabwo azanyeganyizwa Zaburi ya 19 umurongo wa 8 n'iya 15 umurongo wa 5 abantu bumvira umuburo uva ku buhakanyi bwa Salomo bazirinda intambwe ya mbere y'ibyo byaha byamutsinze ikizarinda umuntu ubuhakanyi ni ukumvira iby'ijuru risaba gusa Imana yahaye umuntu umucyo ukomeye n'imigisha myinshi ariko keretse gusuye umucyo n'iyi migisha n'ibyakirwa n'ibitabi byo ntibishobora kurinda umuntu kutumvira n'ubuhakanyi igihe abantu Imana yahaye ikuzo ikabashyira mu myanya yo hejuru bayiteshutseho bagahindukirira ubwenge bw'umuntu umucyo bari barahawe bahindukira umwijima ubushobozi bahawe buhinduka umutego kugeza igihe intambara izarangirira hazahoraho abantu bazajya bitandukanya n'Imana Satani azashyiraho ibihe byiza cyangwa bibi ku buryo nitutarindwa n'imbaraga y'Imana mu buryo busa n'ubutagaragara ibyo bihe bizaca intege ibihindizo bikomeza ubugingo kuri buri ntambwe yose dutera dukeneye kubaza tuti mbese iyi niyo nzira y'Uwiteka igihe cyose umuntu azaba kiriho azabaho gukenera kurinda imbaraga zimutera gukunda no kugira ibyo ararikira afite umugambi uhamye ntidushobora kuba amahoro n'umwanya na muto keretse gusa twishingikirije ku Mana kandi ubugingo bwacu bukaba buhishwe muri Kristo kuba maso no gusenga nibyo birinda ubutungane abantu bose binjira mu murwa w'Imana bazanyura mu irembo rifunganye bakoresha umuhati baniha kuko muri rwo hatazinjiramo ikintu gihumanya ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 27. Nyamara nta muntu wacumuye ukeneye gucika intege ngo yihebe. Abantu bageze mu zabukuru bigeze guhabwa ikuzo n'Imana bashobora kuba baranduje ubugingo bwabo, bazibukira ubutungane bakabutamba ku gicaniro cy'irari. Ariko nibihana bakazibukira icyaha maze bakagarukira Imana, haracyari ibyiringiro kuri bo. Uvuga ati ujye ukirana kugeze kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ni na urarika ati umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe kuko izamubabarira rwose pe. Ibyahishuwe igice cya 2:10 na Isaya igice cya 55:7. Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha. Nzakiza gusubira inyuma kwabo, nzabakunda urukundo rutagabanije. Hoseya igice cya 14:4. Kwihana kwa Salomo kwari kuvuye ku mutima, ariko icyasha cyari cyashyizweho n'urugero rwe rwo gukora ikibi nticyashoboraga guhanagurwa. Mu gihe cy'ubuhakanyi bwe mu bwami bwe, harimo abantu bakomeje kuba indahemuka mu mwanya bashyizwemo, bakomera ku butungane bwabo no kuba indahemuka. Ariko abenshi bateshuwe inzira, bityo imbaraga z'umubi zatangijwe no kwinjiza gusenga ibigirwamana n'imigenzo y'ab'isi ntizashoboraga guhagarikwa mu buryo bworoshye n'uwo mwami wihanye. Ububasha bwe bwo kwerekeza abantu ku cyiza bwari bwaracogoye cyane. Abantu benshi bashidikanyije kwiringira rwose ubuyobozi bwe. Nubwo umwami Salomo yihannye icyaha cye kandi kubw'inyungu zabo mu bisekuru byajyaga kuzakurikiraho akandika iby'ubupfapfa yagiyemo n'uko yihannye, ntiyashoboraga kwizera rwose ko azakuraho isura mbi ibikorwa bye bibi. Kubera gutwarwa n'ubuhakanyi bwe, abantu benshi bakomeje gukora ibibi gusa. Kandi mu kugwa kwa benshi mu bayobozi bamukurikiye, ushobora gusangamo umusemburo ubabaje w'ubusambanyi yakoresheje imbaraga Imana yari yaramuhaye. Afite intimba nyinshi kubwo gutekereza ku bibi yakoze, byabaye ngombwa ko avuga ati ubwenge buruta intwaro z'intambara, ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru, nicyo gicumuro gikorwa n'umutegetsi, abapfapfa bashyirwa imbere. Isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe n'abosa anuka nabi, niko ubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Umubwiriza igice cya 9:18 n'igice cya 10:5 n'6. Mu byigisho byinshi bitangwa n'imibereho ya Salomo, nta na kimwe gishimangirwa cyane kuruta imbaraga zihindurira ku cyiza cyangwa ku kibi. Uko aho twaba tugera haba ari hato kose, uko byamera kose hari impinduka duteza zihesha umugisha cyangwa umuvumo birenze uko twabimenya cyangwa uko twabitegeka. Iyo mbaraga iteza impinduka ishobora kuba iremerejwe n'umwijima wo kutanyurwa no kwikanyiza, cyangwa se ikaba ifite ubumara bwica buva ku cyaha umuntu yiziritseho, cyangwa se ishobora kuba yuzujwe imbaraga yo kwizera itanga ubugingo, ubutwari n'ibyiringiro, ndetse no mu bavuhumura neza w'urukundo. Nyamara byanze bikunze, iyo mbaraga ifite ubushobozi bwo kuzana icyiza cyangwa ikibi. Kuba impinduka duteza yaba impumuro y'urupfu izana urupfu, ni igitekerezo giteye ubwoba, nyamara ibi birashoboka. Ninde waba ari igihombo cyo kuyobywa k'umuntu umwe maze akabura ibyishimo by'iteka ryose? Nyamara igikorwa kimwe gihubukiyeho, ijambo rimwe ritatekerejweho ku ruhande rwacu, bishobora guteza impinduka yimbitse ku buzima bw'undi muntu kugeza ubwo bizarimbuza ubugingo bwe. Agatotsi kamwe mu mico y'umuntu gashobora guteshura abantu benshi kuri Kristo. Uko imbuto yabibwe yera umusaruro, maze uyu musaruro nawo ukongera ukabibwa, niko noneho umusaruro urushaho kwiyongera. Iri tegeko ni ukuri mu mibanire yacu n'abandi. Igikorwa cyose n'ijambo ryose ni imbuto ibibwe ibizera. Igikorwa cyose cy'ubugwaneza buvuye ku kuzirikana, igikorwa cyose cyo kumvira, kwiyanga, kizongera kigaragarire mu bandi kandi bizanyura muri abo bantu, maze cyongere nanone kigaragarire no mu bandi. Kubw'ibyo rero, igikorwa cyose cy'ishyari, igomwa cyangwa amacakubiri, ni akabuto kazakura kagashinga umuzi wo gusharira aho abantu benshi bazahumana. Abaheburayo igice cya 12:15. Mbega uburyo abo bantu hari abandi bantu benshi cyane bazaroga. Uko niko kubiba imbuto y'icyiza n'ikibi bigenda muri iki gihe no mu bihe bihoraho.